Bos días, somos Hugo e Nerea e xunto cos nosos compañeros de Artes Escénicas imos presentar este programa de radio.
Un programa co que estamos a celebrar o Día de San Valentín. Nos próximos minutos imos escoitar varias cartas de amor que personaxes reais dedicaron a quen máis amaba. E como o amor tamén se pode cantar, escoitaremos algunhas cancións tituladas Carta de Amor.
A primeira destas cancións é de Juan Luis Guerra, cantautor dominicano, que en Carta de Amor fala de como lle escribe unha carta á muller que ama a ritmo de salsa.
Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir coma. Hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero, tú lo ves. Tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer. Y sin tus besos en mi chaleco, nada me cubre la piel. Punto y seguido, como ves.
Agora imos escoitar a primeira carta real de amor. Escribiuna Beethoven, que, como sabedes, é un dos compositores máis importantes de toda a historia da música. Pouco despois da súa morte, en 1827, atopouse unha carta nun caixón secreto no apartamento que tiña o gran compositor en Viena. Era un borrador de 10 páxinas escrito a lápis para alguén a quen se dirixía como a miña amada inmortal. Ningunha soa vez revelase na carta quen é a destinataria e durante 2 séculos debateuse a súa identidade. Houbo moitas candidatas, pero agora pénsase en 2 mulleres, Antoine Brentano ou Josephine von Brunswick.
Sí. Resolvín vagarse rumbo na distancia ata que poida voar aos teus brazos e poida considerarme enteiramente na casa contigo. E poida enviar a miña alma abrazada a ti ao reino do espírito. Sí, infortunadamente así debe ser. Ti, debes dominarte ao coñecer a miña fidelidade a ti. Nunca pode outra posuir o meu corazón. Nunca, nunca. Oh, Deus, por que ter que separarse un mesmo do que un ama tanto? E así, a miña vida en Viena, como é agora, unha vida miserable. Teu amor faime o home máis feliz e o máis infeliz ao mesmo tempo. Coa miña idade debería ter certa estable regularidade na miña vida. Pode iso existir na nosa relación? Anxo, agora mesmo escoito que o correo vai todos os días e, polo tanto, debo terminar. De modo que ti recibirás a carta inmediatamente. Permanece calmo. Só a través da tranquila contemplación da nosa existencia poderemos alcanzar o noso objetivo de vivir xuntos. Sé paciente. Ámame hoxe. Onte. Qué doloroso anhelo de ti. De ti. Ti. O meu amor. O meu todo. Adeus. Oh, continúa amándome. Nunca xulgues mal o máis fiel corazón do teu amado. Sempre teu, sempre miña, sempre noso. Agora a miña compañeira Nerea vai ler outra carta, neste caso de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós, ambos famosos escritores que mantiveron unha longa relación sentimental. Autora dos Pazos de Ulloa e o autor de Fortunata e Jacinta revelan na súa correspondencia unha admiración mutua, unha gran amizade e unha intensa intimidade amorosa.
Triste, moi triste, como diría un orador da maioría, quedei ao separarme de ti, amado compañeiro, doce vidiña. Son de tal condición que me adhiro e incrústome na alma dos que me manifestan agarimo. E o trato vai apertando de tal maneira os noiños do querer, que cando menos o penso, atópome con que estou atada e non me podo soltar. O meu ben, mono, compañeiriño, que te acordes moito, moito de min, e coas mesmas saudades que eu de ti, que soñes en renovar horas tan venturosas, e que vayas tramando o modo de realizalo en compañía da túa peinetiña, que che pica un millón de veces o cabelo, os ollos, a boca e o pescozo.
Ola, eu son Enar.
Eu son Laura. Seguimos con o noso programa de Cartas de Amor. E agora imos escoitar un fragmento de Carta de Amor de Eixo Rai.
Atrás, hasta aquel día que tú decidiste abrir las alas de tu libertad.
Enar, ¿puedes contarnos algo do grupo?
Claro, Laura. Eixo Rai é un grupo de rock que comezou a súa carreira no ano 1988 e terminou por disolverse en 2002. Mayoritariamente cantaban cancións en español, pero tamén en catalán e aragonés. Foi un grupo divertido e festivo, pero tamén comprometido cos problemas sociais.
Ben, agora continuamos escoitando máis cartas de amor. Aquí imos escoitar agora escribiuna Gala a Paul Eluá. Paul Eluá foi un poeta francés que cultivou o dadaísmo e o surrealismo. Casou con Gala, a que posteriormente sería coñecida como a muller e musa doutro gran artista, Salvador Dalí.
Amote únicamente a ti. Non teño nada, nin capacidade, nin inteligencia, nada. Nada, teño amor. É terrible, e é por iso que se te perdese, perderíame a min mesma e xa non sería entón Gala. Sería unha pobre muller como hai miles e miles. Tes que comprender que non teño nada meu. Ti posúesme enteiramente, e se me amas, coidarás preciosamente da túa vida. Porque sen ti sería como un sobrevaleiro. Agora Laura vai ler unha carta de Frida Kahlo a Diego Rivera, dous dos pintores mexicanos máis recoñecidos. A súa historia de amor tivo partes iguais de paixón e tormento. Foi o que poderíamos chamar agora unha auténtica relación tóxica, marcada polas constantes infidelidades. El con distintas mulleres, incluída a propia irmá de Frida, ela tanto con homes como con mulleres. Os celos e os excesos estiveron sempre presentes e casaron dúas veces, aínda que a relación non rematou ata a morte de Frida.
O meu amor, hoxe acordeime de ti, aínda que non o mereces. Teño que recoñecer que te amo. Como esquecer aquel día cando che preguntei sobre os meus cadros por primeira vez? Eu, rapariga parva, ti, gran señor con mirada luxuriosa, teches má resposta aquela. Para miña satisfacción por verme feliz. Sen coñecerme sequera, animáchesme a seguir adiante. O meu Diego da alma, lembra que sempre te amarei, aínda que non esteas ao meu lado. Eu, na miña soidade, dígoche, amar non é pecado a Deus. Amor, aínda che digo, se queres regresa, que sempre te estarei esperando. A túa ausencia mátame. Faz do teu recordo unha virtude. Ti és o Deus inexistente, cada vez que a túa imaxe revelaseme. Pregunto ao meu corazón, por que ti e non outro?
Bo día, nos somos Martín e Nagore e continuamos repasando cartas de amor de personaxes reais no día de San Valentín.
Antes, temos que escoitar outra canción. Seguimos co mesmo título, é dicir, cartas de amor, neste caso, co grupo Los Carleto. Son tres irmáns arxentinos que fan música pop e sacaron esta canción en 2021.
Pasando
Ana Gore lerá unha carta de amor de Virginia Woolf ao seu marido Leonard. Virginia Woolf está considerada como unha das escritoras máis importantes do século XX. A súa técnica narrativa do monólogo interior e o seu estilo poético destacan como as súas contribucións máis importantes á novela moderna. A carta de amor que Caballeros de Agore dedicoulla ao seu marido pouco antes de suicidarse.
Non creo que dúas persoas fosen máis felices ata que apareceu esta terrible enfermidade. Non podo loitar por máis tempo. Sei que estou a estragar a túa vida, que sen min poderías traballar. E faralo, seino. Daste conta, nin sequera podo escribir isto correctamente. Non podo ler. Canto che quero dicir é que che debo toda a felicidade na miña vida. Fuches totalmente paciente comigo e increíblemente bondadoso. Quero dicirche que se alguén podía salvarme, eras ti. Nada queda en min salvo a certeza da túa bondade. Non podo seguir destruindo a túa vida por máis tempo. Non creo que dúas persoas pudesen ser máis felices do que nos fomos. A última carta de amor que escoitaremos hoxe é unha das que lle dedicou Napoleón a Josefina. Napoleón Bonaparte foi un militar, primeiro cónsul e emperador dos franceses de finais do século XVIII e principios do XIX. Casou con Josefina, pero como ela non podía darlle fillos, el quería un heredeiro para o seu imperio, ao final divorciáronse, aínda que mantiñan unha boa relación.
Esperto cheo de ti, o teu retrato e o recordo da embriagadora velada de onte a noite non permitiron que os meus sentidos descansasen. Doce e incomparable Josefina, que extraño efecto causades no meu corazón. Como me dei conta esta noite de que o vosso retrato non sodes vos? Basta o mediodía, vereite dentro de 3 horas. Na mentres, meu doce amor recibe 1000 bicos. Pero non me deas ningún, pois queiman o meu sangue. Non che pido nin amor eterno nin fidelidade, só a verdade, unha franqueza sen límites. O día en que digas quérote menos será o último do meu amor ou o último da miña vida. Se o meu corazón fose bastante vil como para amar sen recibir nada a cambio, desgarraríamo cos dentes. Josefina, Josefina.
E con esta carta rematamos. Esperamos que vos gustasen estas mostras de amor, aínda que non todas as relacións rematasen ben. Grazas por acompañarnos nesta aventura.
Esperamos que vos gustara este romántico programa e oxalá pasedes un gran día dos namorados. Unha aperta.